Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον αέρα η δημόσια ραδιοφωνία της Αρμενίας. Τις τελευταίες ειδήσεις παρουσιάζει η Ιλιάνα Μανουκιάν. Στις 14 Αυγούστου η Ινδία τιμά τη μνήμη πάνω από 1 εκατομμυρίων Ινδών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του τραγικού διαμελισμού της χώρας το 1947. Στο πλαίσιο αυτό, στην πρεσβεία της Ινδίας στο Ερεβάν στις 14 Αυγούστου εγκαινιάστηκε η έκθεση με τίτλο «Η φρίκη του διαμελισμού της Ινδίας». Όπως είναι γνωστό, η ανεξαρτησία της Ινδίας το 1947 συνοδεύτηκε από ένα από τα πιο οδυνηρά γεγονότα στην ιστορία της ανθρωπότητας, καθώς η χώρα χωρίστηκε με τεχνητό τρόπο σε δύο κράτη, την Ινδία και το Πακιστάν. Με τη σειρά του, το Πακιστάν διαιρέθηκε σε δύο μέρη, την Ανατολή και τη Δύση. Οι γονείς μου ήταν επίσης θύματα αυτών των γεγονότων. Αυτό το θέμα είναι ένα πολύ συναισθηματικό θέμα για μένα. Στην οικογένειά μας μιλάμε για αυτό εδώ και χρόνια, δήλωσε στο News AM η έκτακτη και πληρεξούσια πρέσβης της Ινδίας στην Αρμενία, Νιλάσκη Σάχα Σίχνα. Πριν από ένα χρόνο, η κυβέρνηση της Ινδίας αποφάσισε να τιμά την ημέρα μνήμης κάθε χρόνο. Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά που διοργανώνουμε εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης στην Ινδία και σε άλλες τις χώρες όπου έχουμε πρεσβείες. Ακριβώς όπως το ολοκαύτωμα και η γενοκτονία των Αρμενίων, αφηγούμαστε αυτή την τραγωδία μέσω μιας έκθεσης και μέσω φωτογραφιών παρουσιάζοντας πως η Ινδία πέτυχε την ανεξαρτησία της, κατέληξε η πρέσβης. Η τελετή έναρξης της ειδικής άσκησης COBALT 2024 του Οργανισμού Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας υπό την ηγεσία της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Φρουράς πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Νοβοσιμπίρσκ, όπως μετέδωσε το ΤΑΣ. Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα εκπονηθούν νέες μορφές και μέθοδοι δράσης ομάδων δυνάμεων και μέσων, θα δοκιμαστούν νέα δείγματα όπλων στρατιωτικού εξοπλισμού καθώς και μέθοδοι τακτικής χρήσης των ντρόν. Στην εκδήλωση συμμετέχουν εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων υπουργείων και υπηρεσιών της Ρωσικής Ομοσπονδίας της Λευκορωσίας, του Καζαχστάν, του Τατζικιστάν και του Κυργιστάν. Νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι η Αρμενία δεν θα λάβει μέρος στην άσκηση. Τις τελευταίες εβδομάδες, τα πιο διάσημα και πολυσύχρονα τουριστικά σημεία του Παρισιού εμφανίστηκαν αφίσες που υπενθυμίζουν στους κατοίκους, στους οπαδούς των Ολυμπιακών Αγώνων, σε πολλές χιλιάδες τουρίστες και επισκέπτες ότι το Αζερβαϊτζάν εξακολουθεί να κρατά παράνομα τους Αρμένιους ομήρους. Οι αφίσες αναρτήθηκαν στη γειτονιά του Λούβρου κοντά στον πύργο του Έιφελ στις όχθες του Σικουάνα, ακόμη και κοντά στην πρεσβεία του Αζερβαϊτζάν στη Γαλλία. Οι διοργανωτές της εκστρατείας επέστησαν την προσοχή στο γεγονός ότι το Αζερβαϊτζάν συνεχίζει να κρατά παράνομα τους Αρμένιους, μεταξύ των οποίων και τους πρώην ηγέτες του Αρτσάχ. Οι αποστολές των παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία και την Αρμενία συμβάλλουν στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή του Νοτιού Καυκάσου, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επικεφαλής της αποστολής παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία, Μπετίνα Πατρίτσα Μπουγκάνη. Είχα την χαρά μου να συναντηθώ με τον επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία, Μάρκους Ρίτερ, και να γιορτάσουμε μαζί την 18μηνη επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ των δύο αποστολών, αναφέρεται στην ανάρτηση. Το πολεμικό ναυτικό του Ιράν πραγματοποίησε στρατιωτικές ασκήσεις στην Κασπία θάλασσα στη βάση Αστάρα κοντά στα σύνορα με το Αζερβαϊτζάν την Τρίτη, μετέδωσε το πρακτορείο Μέχερ. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, το πολεμικό ναυτικό έπληξε υπόωρους στόχους προκειμένου να αυξήσει την αμυντική του ετοιμότητα. Οι ειδικοί θεωρούν αξιοσημείωτο το παρασκήνιο των στρατιωτικών ασκήσεων, ιδίως επειδή πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέτρεψαν το Ιράν να απέχει από επιθέσεις κατά του Ισραήλ, οι οποίες μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ιδίως μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανιέ στην Τεχεράνη. Η Τεχεράνη ωστόσο δηλώνει ότι είναι αποφασισμένη και δεν σκοπεύει να ζητήσει από κανέναν έγκριση για την εθνική της ασφάλεια. Τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω της αυξανόμενης Ιρανο-Ισραηλινής έντασης και της τακτικής της Ιρανικής πλευράς να εξαντλήσει ψυχολογικά τον εχθρό, το επίσημο Μπακού δέχεται συνεχή βομβαρδισμό από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τα ιρανικά κανάλια Telegram. Ο ειδικός σε ιρανικά θέματα Βαρτάν Βοσκανιάν σημειώνει ότι ο λόγος είναι η εξάπλωση πληροφοριών σχετικά με την πιθανή ιρανική επίθεση στο έδαφος του Αζερβαϊτζάν. Είναι δύσκολο να πούμε ξεκάθαρα πόσο αληθινές είναι αυτές οι ειδήσεις, αλλά το γεγονός είναι ότι πριν από δύο ημέρες, στις 12 Αυγούστου, το Μπακού διέψευσε επίσημα την παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων στο έδαφος του, επειδή φοβάται τα αντίπεινα εκ μέρους του Ιράν. Κρίνοντας από αυτή την άρνηση, είναι σαφές ότι υπάρχουν φόβοι στο Μπακού, αφού σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το Wikileaks, ήταν ο ίδιος ο δικτάτορας του Μπακού που είπε πριν από πολλά χρόνια ότι οι σχέσεις Αζερβαϊτζάν-Ισραήλ είναι σαν ένα παγόβουνο με μόνο ένα μικρό μέρος του να είναι ορατό στην επιφάνεια του νερού. Κατά τη γνώμη ορισμένων ειδικών, το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται υπό ψυχολογική πίεση, περιμένει το πρώτο χτύπημα προς την κατεύθυνση του Αζερβαϊτζάν και πιο συγκεκριμένα προς την κατεύθυνση των στρατιωτικών βάσεων του, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί εδώ και χρόνια στα κατεχόμενα εδάφη του Αρτσάχ. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το Τελ Αβίβ διέταξε πρόσφατα το στρατιωτικό προσωπικό του στο Αζερβαϊτζάν να επιστρέψει αμέσως στην πατρίδα του. Και αυτό διότι η Βρετανική Telegraph, επικαλούμενη τον σύμβουλο του Ιρανού Προέδρου, διαβεβαίωσε ότι ο Πεζεξκιάν διέταξε να πλήξουν οι Ιρανικές δυνάμεις στις Ισραηλινές βάσεις στο Αζερβαϊτζάν. Οι ειδικοί ωστόσο σημειώνουν ότι δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση εκ μέρους του Ιράν για το συγκεκριμένο θέμα. Σύμφωνα με τον Αραμ Σαχναζαριάν, αρχισυντάκτη της εφημερίδας Αλίκ που δημοσιεύεται στην Τεχεράνη, η διαρροή αυτής της πληροφορίας έγινε με σκοπό να περιοριστεί το Ισραήλ. Διότι σε τέτοιες επιχειρήσεις όλοι γνωρίζουμε ότι τα πάντα κρατούνται με την αυστηρότερη μυστικότητα και τώρα ένα από τα κύρια προβλήματα του Ισραήλ είναι ότι χάνει τον ψυχολογικό πόλεμο. Ο Παλαιστίνιος ηγέτης Μαχμούντ Αμπάς μετά την επίσκεψή του στη Μόσχα δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες, ακόμα και τις επόμενες ώρες, είναι πιθανό το Ιράν να αποφασίσει να επιτεθεί στο Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ξεκινά ναυτικά γυμνάσια στην Κασπία θάλασσα, στα σύνορα με το Αζερβαϊτζάν. Κατά τη γνώμη του Βαρτάν Βοσκανιάν, μόνο ένα πράγμα είναι σαφές. Η απάντηση του Ιράν δεν θα καθυστερήσει και μάλιστα θα απαντήσει. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, από ένα συνδυασμένο χτύπημα με πυράβλους και ντρόν από το ίδιο το έδαφος του Ιράν μέχρι την εκτεταμένη συμμετοχή των περιφερειακών δορυφόρων της χώρας, επίσης μέσω της Χεζμπολάχ, Χουντί, της Ιεμένης ή το Ιρανικό κίνημα αντίστασης. Έτσι, η Ιρανική πλευρά έχει στη διάθεσή της ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και θα χρησιμοποιήσει κάθε ευκαιρία που της παρέχει αυτή η εργαλειοθήκη. Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την εργαλειοθήκη και ως μέσο διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο της οποίας το Ιράν θα μπορούσε να παρατηθεί από τα υποσχόμενα αντίπεινα με αντάλλαγμα κάποιες συμφωνίες σε σημαντικά για αυτό ζητήματα όπως η χαλάρωση ή η άρση των κυρώσεων ή η επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα. Εν τω μεταξύ, ο ειδικός σε θέματα περιφερειακών υποθέσεων Καρέν Οβανισιάν απλώς αποκλείει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας εξέλιξης. Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει την ιδέα να τιμωρήσει το Ισραήλ υπό καμία από τις αναφερόμενες συνθήκες. Μόνο σε μια περίπτωση το Ιράν μπορεί να μην θέλει να τιμωρήσει το Ισραήλ Ισραήλ. Είναι η υπογραφή ενός εγγράφου μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινής, με το οποίο το Ισραήλ θα αναγνωρίσει και το Παλαιστινιακό έδαφος της Λόριδας της Γάζας. Είναι πολύ πιο σημαντικό για το Ιράν να διαμορφώσει μια μακροπρόθεσμη ζώνη ασφαλείας από ότι, για παράδειγμα, οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη παρέμβαση η οποία, ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό πρόσχημα σε λίγους μήνες. Μιλάμε για άρση και χαλάρωση των κυρώσεων, οι οποίες μπορούν να αρθούν, να χαλαρωθούν τώρα, αλλά θα εφαρμοστούν ξανά σε λίγους μήνες. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη μπορεί να εγκαταλείψει το σχέδιο της να επιτεθεί στο Ισραήλ μόνο υπό έναν όρο. Σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης, τρεις ανώτεροι Ιρανοί διπλωμάτες δήλωσαν ότι το Ιράν συζητά μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό του πολέμου στη Λόριδα της Γάζας, ο οποίος συνεχίζεται εδώ και 10 μήνες. Εάν αυτές οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, το Ιράν και οι σύμμαχοί του θα χτυπήσουν απευθείας το Ισραήλ, δήλωσε ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος του Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδέα αυτή έχει ήδη εκφραστεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, σήμερα. Περιμένω ότι το Ιράν θα απέχει από ένα πιθανό χτύπημα στο Ισραήλ σε περίπτωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λόριδα της Γάζας. Το περιμένω αυτό, δήλωσε ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου, τονίζοντας παράλληλα ότι μια ενδεχόμενη Ιρανική επίθεση θα περιπλέξει τις προοπτικές για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του Παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς. Το επιστημονικό αναλυτικό ίδρυμα Gegard καταδικάζει και θεωρεί απαράδεκτη την προετοιμασία και την μετάδοση του αζερικού ή του τουρκικού ύμνου για την πρωτεύουσα ενός διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους Ερεβάν, πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Οι καταπατήσεις του καθεστώτος του Αλίεφ στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αρμενίας δεν σταματούν. Μετά την ανακήρυξη των διεθνώς αναγνωρισμένων εδαφών της ανεξάρτητης χώρας ως ιστορικά εδάφη του Αζερβαϊτζάν, η προπαγανδιστική μηχανή του Μπακού εργάζεται ενεργά και στον τομέα του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της μουσικολογίας. Πρόσφατα παρουσιάστηκε ο λεγόμενος Εθνικός Ύμνος της Τουρκικής Δημοκρατίας του Ιρεβάν, το περιεχόμενο του οποίου περιορίζεται στο να απαλλαγούμε από τα χέρια των ξένων και να επιστρέψουμε στο Ερεβάν. Ο δημιουργός του ύμνου είναι ο λαϊκός καλλιτέχνης του Αζερβαϊτζάν, συνθέτης Τζαβανσίρ Γκιουλιέβ, ο οποίος σύμφωνα με τη δική του διατύπωση είναι αγαπημένος του Ιλχάμ Αλίεφ και τον υποστήριξε στις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Ο Γκιουλιέβ ανατέθηκε να δημιουργήσει τον ύμνο ήδη από το 2029. Σε αυτή την περίπτωση, η επιθυμία του μεγάλου ιστορικού Αλίεφ να κατακτήσει ύψη και να αθανατήσει το όνομά του και στον τομέα της μουσικολογίας είναι προφανής. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το κτίριο του Κρατικού Ακαδημιακού Θέατρου Όπερας και Μπαλέτου του Αζερβαϊτζάν, όπου παρουσιάστηκε το ύμνο, σχεδιάστηκε από τον αρμενικής καταγωγής αρχιτέκτονα Νικολάι Μπαγίεφ, ενώ κάποτε το κτίριο άνοικε στους αδελφούς Μαϊλιάν. Το επιστημονικό ανατολικό ίδρυμα Gegard καταδικάζει την πολιτική του Αζερβαϊτζάν έναντι της δημοκρατίας της Αρμενίας και θεωρεί απαράδεκτη τη δημιουργία και τη διάδοση του αζερικού ή τουρκικού ύμνου για την πρωτεύουσα Ερεβάν. Για άλλη μια φορά, το Μπακού κάνει πλήση εγκεφάλου στην κοινωνία του Αζερβαϊτζάν και συνεχίζει να εκλαϊκεύει επιθετικά τα αντιαρμενικά αισθήματα. Αυτά για σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το LR Radio AM. Καλή συνέχεια.